Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nema zvaničnih potvrda da su među 10 uhapšenih u Hrvatskoj zbog ubistva Pukanića i Franjića i 2 državljanina Srbije. Vođi grupe Familija srpskih navijača počinje suđenje zbog pretnji predsjedniku Tadiću i vicepremijeru Đeliću. Najmanje 20 mrtvih u 10 bombaških napada na severoistoku Indije. Košarkaši Partizana pobedili madridski Real sinoć u Beogradu. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena. U naredni pola sata poslušajte još. Gradske vlasti u Novom Sadu odlučile da jedan prolaz u ovom gradu nazovu po Srđanu Aleksiću, ubijenom 93. godine u Trebinju, samo zato što je pokušavao da odbrani svog prijatelja Bošnjaka, Srđanov otac Rade Aleksić.
S obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima, malte ne ove planete, onda mi je lakše. Jes da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga, da zlo koje smo doživjeli nije ubilo dobrotu.
Nakon što iz vlasti dolaze jasne potvrde da je povećanje penzija nemoguće, iako je to bilo predizborno obećanje, burne reakcije opozicije u Skupštini Srbije.
Sram vas bilo, Krkobabić. Udomili ste svoju familiju i treba da se stidite pred Srbijom.
Ja nemam kući babune, nego oca i majku koji su također penzioneri.
A pratimo i finale američke predsjedničke kampanje. Republikanska kandidatkinja za potpredsjednicu Sara Paley i demokrata Barack Obama.
Od danas do izbora naši protivnici će nastaviti da pričaju kako će se boriti za vas. Najpre, moje srednje ime nije ono što mislite. To je u stvari Steve. Barack Steve Obama.
That's right. Barack Steve Obama.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 30. oktobar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska policija objavila je snimak muškarca koji je dovezao skuter sa eksplozivom u dvorište Lista Nacional. Na snimku se vidi nepoznati muškarac sa kacigom na glavi za koga se pretpostavlja da je podmetnuo bombu ispod automobila u eksploziji koje su nešto kasnije likvidirani Ivo Pukanić i Nikola Franjić. U ovom trenutku nema zvaničnih potvrda da su među 10 privedenih osoba u vezi sa ubistvom Pukanića i Franjića dvojica srpskih državljanina. Šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Dubravko Novak potvrdio je vesti o privođenjima.
Jedino što mogu reći da je točno da jedan veći broj osoba ovdje i u Zagrebu i u A1 na području policijske uprave Vukovarsko-srijemske uhićeni i priveden u prostorije policije na kriminalističku obradu. U svakom slučaju mi njih dovodimo u vezu sa ovim teškim kaznenim djelom, zbog toga su oni uhićeni, nalaze se na kriminalističkoj obradi koja će na kraju pokazati da li su oni na neki način potpuno uključeni u to djelo, a može se dogoditi da u toku kriminalističke obrade u nekom trenutku i pustimo ljude.
Izjavio je Dubravko Novak. Mediji prenose nezvanična saznanja po kojima je na 10 km od granice sa Srbijom uhapšen osumnjičeni Robert Matanić, kao i dvojica srpskih državljanina kojim su mu navodno pomagali u begu. Jutarnji list piše da su to Svetozar Đurović i Bogoljub Kuzmanović. Kao uhapšeni pominju se i Matanićeva devojka, zatim njegov bratić Luka Matanić i Amir Mafalani. Portal Indeks u svom izveštaju objavio je da su uhapšena braća Matanić deo grupe koju je bugarska policija 2004. godine sumnjičila za mafijaška ubistva u Sofiji. Nezvanično se ukazuje da trag vodi od uhapšenih do Sretena Jocića, poznatog pod nadimkom Joca Amsterdam, koji je u Srbiji gde mu se sudi zbog navođenja na ubistvo. Hrvatska se mora brzo obračunati sa organizovanim kriminalom, izjavio je novo imenovani ministar pravosuđa Ivan Šimonović. On je dodao da se mora delovati brzo, te da za 2 sedmice ne sme biti ni jednog slučaja iz sektora organizovanog kriminala. Najavio je mere finansijske kontrole i obrazložio.
Time se mafiju udara tamo gdje ju najviše boli, po novčaniku. Ako je kriminal organiziran, mi moramo biti bolje organizirani. Pogodno sredstvo za uklanjanje mafije iz hrvatskog društva nije sablja, ali nije aspirin, već skalpel.
Kaže hrvatski ministar pravosuđa. Portparol albanskog premijera Salija Beriše izjavio je da je laž i proizvod bolesne fantazije, izjave tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića da je Beriša naredio uništavanje dokumenata o nestalim Srbima na Kosovu. Vukčević je to kazao u intervju za jučerašnje izdanje Lista Pres. Inače, Vukčević je sinoć najavio da će tužilaštvo danas podneti zahtev za sprovođenje istrage protiv 7 osoba osumnjičenih da su pomagali haškom optuženiku Stojanu Župljaninu u skrivanju. Procenio je da se radi još o 30 ljudi uključenih u lanac pomaganja. Pred četvrtim opštinskim sudom u Beogradu danas bi trebalo da počne suđenje vođi organizacije Familija srpskih navijača Vladici Simonoviću, koji se tereti za ugrožavanje sigurnosti predsednika Srbije Borisa Tadića i potpredsednika vlade Božidara Đelića. Simonoviću će se suditi kao predsednik organizacije koja se tereti da je 2. maja nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom oblepila Beograd plakatama sa fotografijama Tadića i Đelića na kojima je pisalo državni neprijatelj. Za krivično delo ugrožavanja sigurnosti najviših državnih zvaničnika zaprećena je kazna do 3 godine zatvora. Policija Srbije uhapsila je 23 člana organizovane kriminalne grupe osumnjičene za pranje novca, a u toku je potraga za još 4 osobe koje pripadaju toj bandi, potvrđeno je našem programu MUP-u Srbije. Sumnja se da je ova grupa prala novac preko takozvanih fantomskih i neregistrovanih firmi. Zoran Glavonjić.
Među uhapšenima su, kako su nam rekli u policiji, direktori firmi iz više gradova Srbije kao i jedan poreski policajac. Pripadnici ove grupe osumnjičeni su da su nelegalnim radnjama prisvojili 4 miliona evra i da su državni budžet oštetili za 1.250.000 evra. Sumnja se da su privedeni prali novac otvaranjem takozvanih fantomskih firmi, a da su prisvojena sredstva koristili za davanje mita. Najviše uhapšenih je iz Jagodine, među kojima su organizatori grupe, dok su u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Paraćinu i Smederevu lišene slobode osobe za koje se sumnja da su pomagali u pranju novca. Boris Tadić, predsednik Srbije, posle ove akcije izjavio:
"Niko u Srbiji ne bira ko će biti uhapšen. To određuju istražni procesi koji se vode, hvala Bogu, sada kudi kamo efikasnije nego rano."
Vrednost evra u odnosu na dinar raste 5. dan za redom. Dinar je oslabio za 0,2%, zvanični srednji kurs danas je 84,92 dinara za evro. Evro prema današnjem kursu vredi 20 para više nego juče. Narodna banka Srbije juče je na međubankarskom deviznom tržištu na kojem se formira kurs dinara prodala 50 miliona evra da bi povećala promet i obezbedila likvidnost. Penzioneri Srbije ne mogu očekivati realizaciju predizbornog obećanja o povećanju penzija, to je potvrdio i predsednik Srbije Boris Tadić, pravdajući tako stanje globalnom finansijskom krizom.
Izbori su se desili u okolnostima koje su u finansijskom smislu bili suštinski drugačiji od okolnosti u kojima se danas nalazimo. I niko ta zbivanja na svjetskoj finansijskoj sceni tada nije mogao pretpostaviti.
Predsednik Tadić, poslanici opozicije u Skupštini Srbije kritikovali su i smevali vladu zbog izneverenih obećanja penzionerima, posebno njenog potpredsednika i lidera penzionerske stranke Jovana Krkobabića, Nova Srbija Velimir Ilić i DSS Miroslav Petković.
Sram vas bilo, Krkobabiću. Varate nesrećne penzionere. Udomili ste svoju familiju i treba da se stidite pred Srbijom.
Ja nemam kući babune, nego oca i majku koji su takođe penzioneri. I oni žele da im povećanje penzija bude veće. I mi smo naravno za povećanje penzija, ali nećemo nikada lagati građane Srbije da je nešto moguće što je nemoguće sprovesti.
Tako je bilo juče u Skupštini Srbije. Skupština danas nastavlja sednicu raspravom o amandmanima na predloženi rebalans ovogodišnjeg budžeta, u kojem deficit treba da bude povećan sa 40,9 na 45,8 milijardi dinara. Na taj vladin predlog podneta su 84 amandmana, a vlada nije prihvatila niti jedan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Peticiju protiv dolaska i raspoređivanja Euleksa na Kosovu za sedmicu dana je potpisala 19.000 građana, rekao je danas predsednik Skupštine zajednice opština Radovan Ničić. Za 10 dana peticija bi trebalo da bude dostavljena predsedniku Srbije Tadiću, ambasadi Rusije u Beogradu, kao i Savetu bezbednosti UN-a. Predsednik Srbije Boris Tadić ponovio je da država učestvuje u razgovoru sa predstavnikom UN-a Zanijerom o pitanju Euleksa.
Bez rešenja sa Ujedinjenim nacijama ne vidim uopšte mogućnost da Srbija dalje učestvuje u tom procesu. Moguće je da se postigne i rešenje na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ja verujem, i kada je u pitanju razmeštanja Euleksa, ali još smo daleko od rešenja.
Predsednik Srbije Boris Tadić preciznije o zahtevima Srbije za naš program govorio je predsednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Zvonimir Stević.
Bez mandata ovog tela i saglasnosti Srbije, raspoređivanje međunarodnih snaga u južnoj pokrajini za našu državu je apsolutno neprihvatljivo. Istovremeno, svaka misija mora da bude statusno neutralna, a ta neutralnost obavezno mora da bude ugrađena u odgovarajuća dokumenta, koja takođe mora da verifikuje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je nužnost jer se na taj način Savet bezbednosti pojavljuje kao garant statusne neutralnosti određene mirovne misije. Inače, pod statusnom neutralnošću se podrazumeva da misija ne zadire u pitanja vezana za status Kosova i Metohije, a obaveza joj je i da u svom delovanju ignoriše jednostrano i protivpravno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.
Iz Koordinacionog centra Zvonimir Stević. Pakistanska vojska helikopterima jutros pretražuje planinsku oblast u potrazi za preživelima dan nakon snažnog zemljotresa u kojem je do sada poginulo više od 200 ljudi. Najmanje 20 ljudi je jutros poginulo, a 100 ranjeno u 10 bombaških napada u severoistočnom delu Indije. Lokalna televizija je prikazala vatrogasce kako gase automobile o plamenu i oblake dima iznad Guvahatija, glavnog grada indijske države Asam. Osim u toj regiji, napadi su izvršeni u još 3 grada. Za sada niko nije preuzeo odgovornost. Rusija danas obeležava dan sećanja na žrtve čistki bivšeg sovjetskog diktatora Staljina. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u Beogradu madridski Real sa 81-77 u drugom kolu grupe D Evrolige. Pobeda nad Realom crno-belima je prva u Evroligi ove sezone, a ujedno i prva u 13 dosadašnjih duela sa madridskim timom u klubskoj istoriji. Ovde završamo pregled vesti u tematskom delu emisije. Najpre vas vodimo uživo u Zagreb i naravno jedno posjećanje. Sve što propustite na našim talasima potražite na internetu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Čuli ste na početku vesti, možemo reći serija hapšenja u Hrvatskoj, govori se o 10 osoba koje su uhapšene tokom jučerašnjeg dana, sve povodom, odnosno zbog ubistva Ive Pukanića i Nike Franića. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je moja koleginica Ankica Barbir Mladinović. Ankice, ovo je slučaj koji pokazuje da je organizovani kriminal u regionu i tekako povezan, te da za njega ne postoje granice, pa zbog toga naše slušalce verovatno zanima postoje li potvrde da su među uhapšenima i dvojica državljanina Srbije.
Dobro jutro iz Zagreba. Pa za sad nema ništa službeno, ali neslužbeno govori se o dvojici srpskih državljana koji su navodno pokušali braću Roberta i Luku Matanića prebaciti preko granice u Srbiju. Oni su uhapšeni negdje, navodno 10 km jučer popodne od same granice sa Srbijom, kod Spačve. Pokušali su policiji pružiti otpor, no savladani su i prije no što su uspjeli izvaditi oružje. Jutarnji list spominje i imena, te navodi kako je riječ o Svetozaru Đuroviću i Bogoljubu Kuzmanoviću, državljanima Republike Srbije. I obojicu, i Kuzmanovića i Đurovića, veže uz klan Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam.
Ankice, to ime, Sreten Jocić, ovdje je uglavnom poznato po novinskim tekstovima, radi se o čovjeku koji se puno ne pojavljuje u javnosti, sjećamo se da je svojevremeno isporučen iz Holandije Srbiji. Koliko se to ime ranije pominjalo i u Hrvatskoj?
Pa ne toliko često, ali vrlo često nakon ubojstva mlade odvjetnice Ivane Hodak, kćerke Zagočeva odvjetnika Zvonimira Hodaka. Nakon njezinog ubojstva Pukanićev Nacional je pisao kako su zbog Ivanine ljubavne veze s odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem, Petračevim odvjetnikom, propali poslovi oko preuzimanja Zagočevih poslova koje navodno namjeravao preuzeti i klan ili ljudi oko Joce Amsterdama. A upravo sada, nakon ovih najnovijih hapšenja i uhićenja ove trojke, braće Matanić i njihovoga kolege ili prijatelja iz istog krim miljea Maflanija, njih se povezuje sa srpskom i bugarskom mafijom, a u Srbiji konkretno s krugom Joce Amsterdama.
Hrvatska vlada, novi ministar policije, novi ministar pravosuđa obećali su akciju kojoj će počinioci posljednjih atentata biti brzo uhvaćeni. Da li privođenje ovih 10 ljudi jeste dobar znak za građane Hrvatske ili možemo govoriti samo o hapšenju i privođenju i saslušavanju izvršilaca, a ne i nalogodavaca?
Pa za sada, s obzirom na ovako brza i brojna uhićenja i sa onim kako je ministar policije sinoć osobno rekao da je policija, ne govore ni o imenima ni ništa konkretno, znači se u 10 sati održati prva pres konferencija u policiji, možda će se nešto jasnije i više znati, ali ministar je rekao kako su na dobrom tragu ubojicama Ive Pukanića i Nike Franjića, a građane već sama ta činjenica ohrabruje, iako još uvijek su suzdržani oko svih ovih i velikih najava i obećanja s obzirom na iskustva do sada.
Hvala Ankice, koleginica Ankica Barbi Mladinović bila u našem programu do ovog trenutka. Mi vas još jednom podsjećamo na vesti dana. Nema zvaničnih potvrda da su među 10 uhapšenih u Hrvatskoj zbog ubistva Pukanića i Franjića i 2 državljanina Srbije. Vođe grupe Familija srpskih navijača počinje suđenje zbog pretnji predsjedniku Tadiću i vicepremijeru Đeliću. Najmanje 20 mrtvih u 10 bombaških napada na severoistoku Indije. Košarkaši Partizana pobedili madridski Real sinoć u Beogradu, a u Srbiji danas maksimalno 24 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon Sarajeva i Helsinškog odbora za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Novi Sad se pridružio odavanju počasti Srđanu Aleksiću, mladiću ubijenom u Trebinju 93. godine samo zato što je od vojnika Republike Srpske pokušavao da zaštiti svog sugrađanina Bošnjaka. Novosađani će po Srđanu nazvati prolaz u jednoj ulici gde bi uskoro trebalo da stoji spomen ploča sa imenom ovog Trebinca. Za one koji su sve vreme dizali glas protiv bezumlja 90-ih, Srđan je postao simbol za vrednovanje života. Ljudmila Cvetković.
U godinama nakon Srđanovog ubistva njegov otac Rada Aleksić je priču o svom sinu pričao ne da bi pokazao svoju muku i tugu, nego da bi pokazao da treba živeti i kad ti se desi nedaća i pomogao da zavlada blagostanje dobrih ljudi gde će Srđan biti nešto normalno, nešto što je ljudsko i što će biti bedem o koji će se svaka nedaća razbiti. Danas nam Rada Aleksić kaže.
Čovjek nekako trebao bi da se osjeća usamljen i izgubljen. Ali s obzirom da dijelim sada Srđana sa svim dobrim ljudima, malte ne ove planete, onda mi je lakše. Jest da suze dođu, da poteknu, ali ima tu i nečeg lijepoga da ipak čovjek živi sa dobrim ljudima. Da zlo koje smo doživjeli jednim ratom, besomučnim, građanskim, ipak nije ubilo dobrota.
A taj besomučni rat odnao je pre 15 godina Trebinca Srđana Aleksića, juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, samo zato što je pokušao da odbrani prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića. Četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske su nasrnuli na Aleksića i pretukli ga kundacima. Od zadobijenih povreda prvo je pao u komu, a 6 dana kasnije podlegao je povredama. Alen danas živi u Malmeu i svake godine obilazi grob svog prijatelja i priča nam da mu je i dalje teško.
Meni je stalno to teško. Ja doživljam tako to teško i ja ću doživjeti da sam god živi tako teško im to biti. Kad god će odem u Trebinje, to me posjeća. Pogotovo kad se tako nešto počne ta priča oko njemu. Stalno meni vrije ta neka ta tuga i to, ali mora da preživim to.
Jedan od napadača na dvojicu prijatelja Bošnjaka i Srbina poginuo je tokom rata u BiH, dok su ostali osuđeni na 2 godine i 4 meseca zatvora. Novi Sad je drugi grad u regionu koji će nakon Sarajeva prolaz u strogom centru grada nazvati, po za mnoge, jedinom pravom heroju ratova u bivšoj Jugoslaviji. Alen Glavović, kome je Srđan spasao život te 93. u Trebinju, danas primećuje.
Ja sam želio da u Trebinju dobije ono što je moje bilo najveća želja. Međutim, da dobije u drugim gradovima i to je malo tragično, ali bolje da je dobio gdje dobio, tako.
I Rada Aleksić kaže da ga pitaju kada će spomenik u Trebinju za Srđana.
Ja kažem, spomenik Srđanu je najveći kad ga čovjek prihvati u svoje srce i kad želi da i on bude taj koji će pomoći u nevolji i u dobru jedan drugome.
Srđana je posthumno odlikovao Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Sarajevo i Novi Sad odazvali su se pozivu više od 120 nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su od gradskih vlasti u regionu tražile da jednoj ulici u svojim gradovima daju ime Srđana Aleksića. Novosađani njegovo ime doživljavaju kao simbol za vrednovanje života. Aleksandar Jovanović, predsjednik Skupštine grada Novog Sada.
Istinskom heroju vratnom ludilu i bezumlju.
Inicijativu je pokrenula grupa nevladinih organizacija, kolumnista i književnik Boris Dežulović u svojoj kolumni Tko je bio Srđan Aleksić primetio je kako su galami velikih istorijskih parola tiho i neprimetno novinama prošunjala vest iz Novog Sada. A ta vest je, kaže nam Dežulović, mali podsjetnik da je u ratnim 90-im bilo ljudi koji su se odupirali tom užasu.
Vidim kao nekao jedan tračak svjetla u ovom našem posumašenom ludilu u vremenu kad se ne samo ulice, već i cijele nacije identificiraju i nazivaju po nekim velikim povijesnim i historijskim mitološkim junacima koji su nas doveli ovdje gdje je. Mladić koji se u sred ratnog užasa u jednom malom mjestu, znamo da su ratni užasi proporcionalno veći što su sredine manje i da je glavo veće opasnosti što je torba manja, to je njegov podvig, njegova odluka da se prostavi naoružanim vojnicima koji su napali njegovog prijatelja samo zato što je imao pogrešna krvna zrnica, je autentično herojsko djelo. Herojsko djelo u razini, ne znam, teste Stjepana Filipovića koji podvješali mladiže ruke i viče smrt fašista.
Za samog Dežulovića odgovor na pitanje tko je bio Srđan Aleksić je da on nije heroj o kakvima guslaju nacionalni bardovi, ali...
Kažem, treba reći, Srđan Aleksić je bio najveći Srbin 20. stoljeća.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Nepoznate osobe spalile su u noći između utorka i srede albansku zastavu na gradskom trgu u Čačku, koja je tu bila postavljena sa još 11 zastava balkanskih zemalja povodom likovne izložbe Biblioteka Otvorena knjiga Balkana. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Organizator likovne izložbe, slikar Božidar Plazinić, izjavio je da paljenje albanske zastave posmatra kao vandalski čin, ali i kao potvrdu svih balkanskih protivrečnosti koje su u izvesnom smislu utkane i u temu izložbe Otvorena knjiga Balkana.
Kad se knjiga otvori, onda u njoj ne piše samo lepo, jer piše i sve one protivrečnosti koje nažalost još nismo prolazili. Prema tome, to je jedan performans za mene koji treba da bude kažnjen, ali što se mene kao umetnika tiče, meni je to događaj koji se potpuno uklopio i pokazao da Otvorena knjiga Balkana zaista treba da se otvori, jer nije sve napisano, nije sve baš tako lepo napisano kao što bi mi htjeli.
Plazinić je najavio da će posle spaljivanja albanske zastave i straha od novih incidenata sa izložbe povući i rad umetnice iz Albanije Aurore Šehu. Na pitanje da li se to može protumačiti kao povlačenje umetnosti pred provincijalnim i ksenofobičnim duhom, Plazinić kaže:
nemam tu snagu da nekog zaustavim u tom vandalskom činu, a ne daj Bože da se zapali nešto u domu ili da se sruši, radije ću da je povlađujem nego da dovedem tako nešto u pitanje. Mislim, slažem se ja s vama da je možda to neka vrsta bekstva povlađivanja, ali prosto ja sam sam ovdje, nemam takvo obezbeđenje koje možda garantuje da se nešto drastičnije neće desiti.
Novinarka Vesna Bijelić ističe da se ovakav incident mogao očekivati i da su organizatori izložbe zanemarili ranije događaje koji su Čačak označili kao izrazito netolerantnu sredinu.
Mislim da grad u cjelini mora da se suoči sa tim problemom, da u ovom gradu zaista najblaže rečeno postoji potpuna netrpeljivost prema drugim nacijama, prema drugim rasama. I zaista je krajnje vreme da se suočimo sa tim i uradimo nešto na tom polju.
Podsjetimo, pre godinu dana sa gradskog šetališta uklonjene su crno-crvene zastave postavljene u sklopu memorijala Nadežda Petrović, jer su, kako je tada obrazloženo, podsjećale na albanske simbole. Ovaj, ali i niz drugih događaja otvorili su put i najnovijem incidentu, smatra Vesna Bijelić.
Povezujem i sa svim incidentima koji su se dešavali tamnoputim fudbalerima u ovom gradu, koji su ili pretučeni ili maltretirani na raznorazne načine. Povezujem sa incidentom kada građaninu neke druge republike koji dođe kolima u gradu razlupaju kola, samo zato što su ta kola imaju hrvatsku registraciju.
Niko od čelnika grada nije bio raspoložen za komentar posljednjeg incidenta. Međutim, možda je indikativna izjava predsjednika gradske skupštine Veljka Negovanovića data za ovaj program pre 7 dana nakon donošenja presude protiv petorice navijača Čačanskog Borca koji su pretukli tamnoputog fudbalera iz Gane.
Obzirom na sastav stanovništva tu u Čačku, etnički čista sredina, uvek želim da istaknem da mi ne umemo da budemo ni nacionalisti, da kažem, a kamoli nekakvi rasisti.
Vesna Bijelić.
Lokalna samouprava naravno žmuri, naravno da oni uopšte ne obraćaju pažnju na ovakve stvari, mislim da oni nisu ni identifikovali taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, predsjednički kandidat demokrata Barack Obama i dalje vodi ispred republikanskog suparnika Johna McCaina. Ipak Barack Obamova pobjeda nikako nije izvesna. Dragan Štavljanin.
Prema rezultatima koje je utorak objavio prestižni Pew istraživački centar, Obama vodi čak sa 16% glasova. U ostalim istraživanjima kandidat demokrata ima prednost od 5-9%. Neki stručnjaci smatraju da je rezultat predsjedničkih izbora u sljedeći utorak već izvestan. Međutim, postavlja se pitanje koliko su ova istraživanja pouzdana. Sam McCain je gostujući na NBC-u doveo pitanje takve prognoze. Ne slažem se sa zaključcima agencija da zaostajem za 11 pa čak i 14%. Smatram da je rezultat Zogbija da sam iza za 3-4% realističan. Mi smanjujemo prednost i to će se nastaviti, kazao je McCain. On, verovatno kao i mnogi drugi stručnjaci, imaju u vidu pogrešne procjene u minuloj kampanji. Tako je prošlog decembra Washington Post dao prednost Hillary Clinton u odnosu na Baracka Obamu za čak 30%. Samo dve sedmice kasnije ona je izgubila na izborima u Iowi. Verovatno ključna enigma je poreklo Baracka Obame. Eksperti vode neprekidnu debatu u kojoj će meri rasni moment igrati ulogu na izborima. Naime, u posljednjih 25 godina istraživanja na američkim izborima su se pokazala prilično nepouzdanim, kada je uspjeh crnačkog kandidata zavisi od podrške glasača belaca. To se zove Bradleyjev efekat po Tomu Bradleyju, nekadašnjem crnačkom gradonačelniku Los Angelesa, koji je na izborima za guvernera Kalifornije 1982. godine prema istraživanjima javnog mnijenja ubedljivo vodio ispred republikanskog kandidata Georgea Dukemijana. Međutim, na kraju je izgubio jer je dobio mnogo manje glasova belaca nego što su predviđale ankete. Problem je u tome što mnogi beli birači, bojeći se da budu optuženi za rasizam, kažu anketari da će glasati za crnačkog kandidata, iako u dubini duše ne misle tako i na samim izborima postupe drugačije. Druga nepoznanica je pitanje islama. Iako je hrišćanin, srednje ime Baracka Obame je Husein, inače prilično rasprostranjeno u muslimanskom svetu i neke asocira na prezime bivšeg iračkog diktatora Sadama Huseina. Također ime Obama se rimuje sa Osama, što se povezuje sa Osamom Bin Ladenom. To se moglo čuti i tokom jednog od predizbornih mitinga republikanske kandidatkinje za potpredsjednika Sarah Palin.
From now until election day, our opponents are going to go on and on about how they'll, quote, fight for you.
Od danas do izbora naši protivnici će nastaviti da pričaju kako će se boriti za vas. Sam Obama nastoji da gleda na ovakve aluzije sa vedrije strane. U duhu potpunog raskrinkavanja, evo nekoliko iznenađenja u oktobru. Najpre, moje srednje ime, nije ono što mislite. To je u stvari Steve, Barack Steve Obama.
That's right, Barack Steve Obama.
Priredio Dragan Štavljanin. FIFA, Svjetska fudbalska federacija, nije dala odobrenje za utakmicu u kojoj su snage trebalo da odmere reprezentacija jednog entiteta i jedne države, preciznije seniorske reprezentacije Republike Srpske i mlade selekcije Republike Srbije, iako je Fudbalski savez BiH podržao ovu inicijativu. Milorad Milojević.
Kako je moguće da je FIFA potpuno ignorisala stav i predsjedništva i izvršnog odbora BiH Fudbalskog saveza kojim se daje puna podrška održavanju meča? Član predsjedništva krovnog saveza Bogdan Čeko mišljenje je da iza svega stoje politička lobiranja u FIFA da se utakmice ne odobre.
To ide nekim drugim putem. Tamo neko nekog lobira, neko nekog imaju toj FIFA i tako dalje. Tako da ja smatram da je to ni na tom fonu, a mislim da ova zvanična, da kažem, politika vjerovatno da ovaj put nema da kažemo sve.
Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Iljo Dominković odbija bilo kakvo politikanstvo u tom slučaju. Međutim, kako ističe, i njemu nije jasna odluka FIFA.
I što je za mene zanimljivo, u izradi statuta su djelovali predstavnici FIFA i UEFA, tako da je tu predviđena mogućnost da reprezentativne selekcije postoji na nivou područnih, županijskih, kantonalnih saveza, entitetskih saveza kao i na državni savez.
U Fudbalskom savezu Republike Srpske tvrde da je glavni krivac za dobijanje crvenog svjetla generalni sekretar državnog saveza Munib Ušanović, koji je u svom prvom pismenom zahtjevu FIFA ispustio da pojasni prava entitetske reprezentacije na prijateljske mečeve. Dodatna obrazloženja nisu pomogla da FIFA promijeni mišljenje, kaže generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske Rodoljub Petković.
Takve utakmice se širom Europe igraju, primjera radi Katalonija, Kanarska ostrva, Baskija. Možemo samo žaliti da smo stavljeni u drugačiji tretman u odnosu na ove asocijacije.
Pored Srbije, seniorska selekcija Republike Srpske trebala je u Banja Luci do narednog proljeća ugostiti i reprezentacije Makedonije, Kipra, Grčke, te selekcije nekih pokrajina Italije i Španije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo su najvažnije vesti. Nema zvaničnih potvrda da su među 10 uhapšenih u Hrvatskoj zbog ubistva Pukanića i Franjića i 2 državljanina Srbije. Vođi grupe Familija srpskih navijača danas počinje suđenje zbog pretnji predsjedniku Tadiću i vicepremijeru Đeliću. Najmanje 20 mrtvih u 10 bombaških napada na severoistoku Indije. Košarkaši Partizana pobedili madridski Real sinoć u Beogradu. U ovom trenutku u Beogradu 17 stepeni, a vi do kraja dana očekujte maksimalno 24 stepena. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 30. oktobar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.